No muovit on kaikille kyllä tuttuja arkipäivässä, mutta sitten yllättäen ne ei olekaan välttämättä niin tuttuja, kun ruvetaan miettimään, että mitenköhän minä tämä nyt kierrätän ja mitähän muovia tämä on. Ja käytännössä muovithan luokitellaan valtamuoveihin, teknisiin muoveihin ja erikoismuoveihin käyttötarkoituksen mukaan. Ja valtamuovit ovat yleisimmin käytettyjä, eniten valmistettuja. Ja näitä muun muassa on polyeteeni, ja niistä on kahta versiota, tämmöinen LTPE, mikä on tämmöinen molekyylirakenteeltaan vähän harvempi, ja sitten on tuo HDPE, se on molekyylirakenteeltaan tiukempi polymeeri, että onko haarottunut vai ei, niin sitten tulee näitä eri muoveja. Polyvinylikloridi on PVC:nä tuttu aika monelle, polystyreeni eli PS. Ja PET on polyetyyleni tereftelaatti, jota me tunnetaan paremminkin kierrätysmuovipullona, limsapullona esimerkiksi. Polypropeeni on elintarvikkeesta paljon käytetty elintarvikepakkauksissa. Vaativiin kohteisiin tarvitaan teknisiä muoveja, ja näitä lyhenteitä minä en uskalla tässä edes avatakaan, ne on niin monimutkaisia nuo nimet, ja erikoismuovit samaten. Eli meillä on hyvin paljon erilaisia muovimateriaaleja meidän ympäristössä ja käytössä päivittäin. No sitten on ollut paljon puhetta näistä biopohjaisista ja biohajoavista muoveista. Ja nyt sitten tämä liittyy tähän mikromuoviteemaan ja muovin käyttäytymiseen ympäristössä. Eli tämmöinen biopohjainen muovi ei välttämättä ole biohajoava. Se johtuu siitä, että me voimme valmistaa muoveja tällaisesta niin kuin perinteisestä fossiilisesta öljystä, mineraaliöljystä, mutta sitten tänä päivänä voimme valmistaa samanlaisen muovin vaikka bioöljystä tai vaikka mäntyöljystä. Eli se, mitä raaka-ainetta on käytetty siihen muovin valmistamiseen, sinällään se muovi on samaa. Se on sitä samaa muovia, mutta se on vain eri aineista. Ja biopohjaisesta materiaalista voidaan tehdä valtamuoveja. Biohajoava muovi on biologisessa ympäristössä osittain tai kokonaan hajoava polymeeri. Ja se voi olla synteettinen tai luonnon polymeeri. Ja tämä on lähteenä Järvinen 2008 teoksesta. Tällaisia biohajoavia muoveja on nyt tullut markkinoille, ja ne on tällaisia kuin polylaktini, polykaprolaktini ja polyvinylialkoholi. Mutta se, mikä meitä mikromuovitutkijoita ja kierrättäjiäkin tietysti sitten kiinnostaa, niin tämä biohajoavuus eri ympäristössä ja tämmöinen biohajoavuuden nopeus. Ja ehtiikö tällaiset biohajoavat muovit sitten kuitenkin muodostamaan mikromuoveja jossain vaiheessa? Ja miten lisäaineistus vaikuttaa niiden hajoamiseen. Tämä on tämmöistä ihan kemiaa ja tuotekehittelyä pohjimmiltaan. Mutta kun tässä nyt haetaan ratkaisuja tähän muoviroskaongelmaan ja muovin hajoamiseen ympäristössä, niin tällaisia biohajoavia muoveja on ruvennut tulemaan. Mutta nekin pitäisi sitten kyllä tutkia, että onko ne varmasti biohajoavia. Mutta eli tuotekehitystä tarvitaan vielä paljon. No sitten muovista tähän mikromuovin määritelmään. Se ei myöskään ole ihan yksiselitteinen. Ja tämä ei ole virallinen, tämä on tällainen niin kuin käytännöllinen määritelmä mikromuoville. Ja ensimmäisenä on tietysti tämä mikromuovin kemiallinen koostumus. Mikromuovit ovat synteettisiä ja se materiaali sisältää polymeeriä ja muita aineita. Tämä synteettisyys on nyt semmoinen lähtökohta. Se on kiinteä, hiukkanen, huonolla suomella sanottuna partikkeli tai sitten kuitu, esimerkiksi tekstiilikuitu. Hiukkas koko tällaisella mikromuovilla voi olla 5 millistä alaspäin. Se on kansainvälinen määritelmä. Ja nanomuoveistakin on ruvettu puhumaan, ja se olisi alle tämmöisen 100 nanometriä, eli todella pieniä, silmin näkymättömiä hiukkasia. Mutta tämä on hyvin liukuva määritelmä, ja käytännössä kaikki pieni muovi, muovihiukkanen, niin pieneksi kuin sen nyt voi kuvitella, niin on mikromuovia. Ja tämä liukoisuustekijä on nyt tärkeä, että mikromuovi ei liukene veteen. Eli se on niin kuin totta kai lähtökohta. Muutenhan meillä ei olisi tätä ongelmaa, jos ne liukenisi veteen. Ja tosiaan tämä hajoavuus tuolla ympäristössä, niin nämä mikromuovit sitten on hajoamattomia, mutta kemisti sanoisi, että erittäin hitaasti hajoavia. Siihen voi mennä vuosikymmeniä tai vuosisatoja sitten. Mutta muovista siinä on kysymys ja myöskin kumista. Nyt ei pidä unohtaa, rengaskumi on kyllä hyvin pitkälle synteettistä. Melkein puolet siitä on synteettistä materiaalia, synteettistä kumia, ja se luokitellaan tämmöinen kumihiukkanen luokitellaan myös tänne mikromuoveihin, vaikka se vähän hämää. Mutta silti kysymys on synteettisestä materiaalista. Ja sitähän on nyt sitten rengaspäästönä ruvettu tutkimaan. No, polymeerien liukoisuuteen en taida mennä kovin syvällisesti, kun tuossa tuli jo tuota muoviasiaa. Mutta polymeerien liukoisuus, eli kuinka se sitten sinne veteen voisi liueta tai ylipäätään johonkin liuottimeen, niin se riippuu niiden molekyylien polymeerien polaarisuudesta, eli varautuneisuudesta, molekyylipainosta, sen molekyylin haaroittuneisuudesta, ristisilloittumisen asteesta ja kiteisyydestä. Eli tässä nyt haluan vain näyttää, että mikromuovi ja muovi, niin se on kyllä hyvin pitkälle kemiaa, jota täytyy niin kuin osata sitten ymmärtää, kun näitä asioita tutkii. Tai sitten kun muovin valmistajat valmistaa muovia, niin heillä on hyvin paljon mahdollisuuksia sitten vaikuttaa näihin muovin ominaisuuksiin näitä kautta. Se, mitä on monesti kysytty, niin mistä sen muovin tunnistaa vaikka kosmetiikassa sitten, niin jos siellä lukee vaikka PE-polyeteeni, niin silloin se on muovia, mutta jos siellä lukee PEG-polyetyyleeni glykoli, niin se ei ole muovia, se on liukeneva aineosa siellä. Et tarkkana saa olla sitten, jos haluaa niin kuin tarkistaa kosmetiikkatuotteen mikromuovit, että onko siellä näitä lisäaineena sitten vai ei. Ja sitten tällaiset polaariset makromolekyylit, polaariset polymeerit, ne ei kovin mielellään muodostu tätä mikromuovia, mutta sitten taas tämmöiset ei-polaariset, eli rasvaliukosena käytännössä tunnetut muovit, tämä vesiliukonen, rasvaliukonen, niin sitten nämä on se ongelmaryhmä muoveissa, että kun se ei enää sitten liukene veteen, koska ne on hydrofobisia, kun ne ei veteen liukene, niin silloin nämä tällaiset muovit muodostaa helposti näitä mikromuovia. Sitten on tietysti kaikenlaiset seokset, mitä nyt muovi- ja kumiteollisuus pystyy tekemään. No sitten tässä seuraavaksi näytän ihan aitoja kallaveden mikromuoveja. Ja nämä nyt on nostettu tuolta muistaakseni sataman läheltä. Ja nämä on nostettu sedimentistä, joo, muistan sen verran, kun näitä kuvia valakkasin. Mutta siis idea tässä kuvassa on nyt näyttää teille, että miten pieniä ne voi olla, ja siltikin ne voi siitä vielä pienetä. Eli tuo mittakaavajana tuolla vasemmanpuoleisessa kuvassa, missä tämä sininen muovimuru nyt on, se on filterillä kuvattu mikroskoopin läpi. Se on 0,5 milliä tuo mittajana, jos näette tuolla yläkulmassa. Siinä vieressä on sitten toinen kuva, siinä on vähän pitempi kaveri ja samanlainen sininen näyttää olevan. Mutta se, mitä tällä nyt haluan teille näyttää, on tuo muovihiukkasen ominaisuus, että muoviltahan se näyttää. Vaikka se nyt tuolla järvessä on ollut, niin ei sitä väriä ole hävinnyt minnekään. Ja kyllä sen muoviksi tunnistaa jo ihan katsomallakin. Toki me käytetään analyysimenetelmiä, että me varmistetaan, mitä muovia se sitten on. Mutta tuo muoto on epäsäännöllinen, se näyttää muovimurulle, siinä on värit tallella, eli kemia ei ole välttämättä muuttunut, koostumus ei ole muuttunut, ja siitä pyrkii pikkuinen sikara jo tuolta irtoamaan. Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy tuommoinen pieni kikkara, siitä lähtee tuommoinen pienempi muru jo irti, ja muovilta näyttää sekin. Eli muovi ei välttämättä menetä ominaisuuksia tuolla ympäristössä. Tässä on sitten toisenlaista muovityyppiä. Nämä on taas kuituja. Ja nämä on näitä tekstiilikuituja, joita me nyt tässä jakkaralla kun istutaan ja minä tässä seison, niin meistäkin tippuu koko ajan siivoo ja sitten vie ne mennessä ja laittaa viemäriin ja minne ne sitten menneekään, niin toivottavasti tuonne jäteveden putsarille. Mutta näitä kuituja löytyy vesistöstä paljon. Noita partikkeleita löytyy vähemmän ja kuituja löytyy enemmän. Mutta se johtuu siitä, että kun meillä on enemmän kuituja käytössä kuin tämmöistä kovaa muovia, mistä se ei sitten, kovasta muovista ei se partikkeli niin herkästi irtoa. Mutta kuituja kyllä löytyy. Ja tästäkin näkyy, että niissä on, jos nyt on vähän huono kuva tuossa, mutta näkyy kyllä, että on värit tallessa ja kuitumainen olomuoto on, että kemia ei todennäköisesti ole hirveästi muuttunut tässäkään. No sitten näitä mikromuovia ja kumien lähteitä. Valitettavasti me kaikki osallistutaan näiden mikromuovien ja mikrokumien kuminmurusten tuottamiseen. Se johtuu siitä, että me kulutetaan näitä materiaaleja päivittäin. Ja toinen merkittävä lähe on ollut ainakin aikaisemmin. Tämä on jo korjaantunut huomattavasti, nämä kunnalliset jätevedet. Nyt näillä moderneilla jäteveden puhdistamoilla niin pystytään poistamaan muovista jo yli 90%. Mutta siinä on semmoinen ongelma, että se muovi ja muu aine siellä, niin se jää sitten lietteeseen. Muovihan on vain yksi osa jätevettä. Siellähän on lääkeaineita, metalleja ja muita haitta-aineita. Muovi on vain yksi tekijä, mutta nyt sitten tämä lietteen hyötykäyttö onkin sitten aika kova kysymys tällä hetkellä sille, kenelle se liete jää käsiin. Eli laittaako sitä sitten viherrakentamiseen vai peltoon. Ja nythän monet viljaostajat ja viljaa käyttävät yritykset on kieltäytynyt ostamasta viljaa, jos muovipitoista lietettä on, yhdyskuntalietettä on käytetty pellolla. Eli tässä on ote tiukentunut nyt sitten myös tuolla näillä myllyillä ja muilla elintarvikkeiden valmistajilla. Mutta käyhän se vähän niin kuin järkeenkin, että miksi sitten sotke peltoja sen takia, että saataisiin nyt ravinteet kiertoon, kun kyllä sitä varmaan sitä ravinnetta saa sinne muutenkin, mutta tätä tutkii Ympäristökeskus Suomessa aika paljon tätä lietteen hyötykäyttöä. Mutta muovi on noussut sielläkin nyt aika kovaksi kysymykseksi. Teollisuuden jätevedet onkin sitten jo toinen juttu, ja meillähän on teollisuutta paljon täällä sisävesistöjen varrella, ja nämä teollisuuskohtaiset jätevedenputsarit mulle on ihan viranomainen kertonut, että ne on täysin arvotus, ei ole mitään tietoa, mitä niistä irtoaa ja mitä niistä menee läpi, ja ne pitää tietysti nyt sitten tutkia ja selvittää. Kierrätysteollisuus on myös teollisuutta ja sekin tuottaa jätevettä. Ja nyt sitten kun murskataan muovia tai kumia, niin siinäkin syntyy sitten näitä hiukkasia. Ja vaikka kierrätysteollisuus on tämmöistä vihreätä ja ekologista, niin se on teollisuutta sekin. Ja sielläkin täytyy sitten katsoa, että missä ne jätevedet ja muovipölyt ja muut päästöt sitten on. Että se on teollisuutta sekin. Tässä mielessä. Hulevedet on nyt sitten semmoinen aika ikävä juttu kaupunkien kannalta ja ylipäätään, missä ihminen nyt sitten toimii ja asustaa, mutta myös teollisuusalueilla. Ja hulevesistä meillä on nyt tässä meillä menossa olevissa hankkeissa, esimerkiksi tässä meillä on Suomen Akatemian rahoittama hanke, niin hulevesiä nyt ruvetaan keväällä tutkimaan entistäkin tarkemmin täällä Kuopiossa ja Helsingissä. Ja Kuopiossakin hulevesiä ohjataan aika paljon tuonne suoraan vesistöön, kaikki ne roskine ja muovi on yksi haitta-aine siinä. Tämä on tämmöinen valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen ongelma, että jos meillä onkin sitten nämä jäteveden puhdistamot tämmöiselle muulle jätevedelle kunnossa ja ne hoitaa tuota muoviasiaakin oikein hyvin, niin sitten nämä hulevedet on kyllä välillä ihan hunningolla, että missä ne sitten kuleksi. Ja tähän täytyy sitten liittää nämä katuosuudet ja moottoritie muun muassa sitten rengaspäästöjen osalta, että rengas kumminkin kuuluu jonnekin. Ja siitäpä onkin tuossa mulla seuraavaksi merkintä, että rengasliikenne on todettu, että se on saattaa olla jopa yksi suurimpia mikromuovin lähteitä, ja nyt se mikromuovi käsittää sen rengaskumiin myös, koska rengaskumi on tuommoinen synteettinen veteen liukenematon polymeeri. Se täyttää mikromuovin määritelmän, väljen määritelmä. Multa on kysytty, miten rengaskumista voi tulla muovia, mutta se kyllä käytännössä lähentelee jo muovia tämä nykyrengas. Siitä voi sitten rengaskemistien kanssa keskustella enemmän, valmistajien kanssa, että mitä nämä on. Mutta tällä hetkellä meillä on hyvin pitkälle vain oletuksena ja laskelmiin perustuvana pohdittu, että paljonko tuota rengaskumipäästöä nyt tuolla on tuolla maanteillä ja tien varressa, vesistöissä, mutta myös ilmassa. Eli ilmalevinteinen pölyhän on myös tämmöinen mahdollisuus muoville ja kumille levitä. Ja jos nyt mietitään Kallan siltojakin, niin siinä menee semmoinen 30-40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ja siitä, kun karkeasti laskeskelee, niin saa aikamoisia kumipölymassoja laskettua. Mutta tässä on se ongelma, että kumin kulumistakin niin aika vähän on raportoitu. Että kyllähän rengasteollisuus tietää renkaansa ja kulutuksen, mutta näin niin kuin ympäristötutkijan vinkkelistä sitä tietoa on aika vaikeasti ollut saatavilla. Sitä pitää nyt sitten itse tutkia. Ja siitä meillä on lähdössä Savonia AMK ammattikorkean kanssa pari projektia. Niihin voidaan palata sitten myöhemmin. Eli ei ole mitenkään itsestään selvää tämä kumin tutkiminen muutenkaan tuolla ympäristössä, kun tämä hiilipitoinen kumi, siinä on paljon hiiltä muun muassa, niin se osaa hävittäytyä tuonne ympäristöön ja taustaan, ja sen löytäminen sieltä on aika vaikeaa, mutta siihenkin ollaan nyt kehittämässä menetelmiä. Tuossa on punaisella tuo, minne katosivat suojapuustot moottoritien varrelta. Siinä on kaupungille vähän terveisiä, että pitäisi ehkä pyrkiä olemaan varovainen ja pitämään puustoa tuolla moottoritien varrella, että hiukkaset, ei pienhiukkaset leviä. Niitähän on Kuopiossa perinteisesti tutkittu, näitä pienhiukkasia, ilmassa leviäviä pienhiukkasia, ja todettu jo aikaa sitten, että ne on haitallisia, ja niin on todettu muuallakin maailmassa. Kiinassahan vaihdetaan kokonaisia puita tien varten, kun ne entiset on kuollut pois. Että saadaan tämmöisiä suojapuustoja, jotka estää hiukkasten leviämistä. No meillä nyt on aika hyvin moottoritien varret Kuopiossa sabotoitu, että toivottavasti siihen nyt kasvaa pusikko takaisin aika vauhdilla. Siitä on jo näyttöä. Ja se suojaa melulta ja valoltakin vielä tehokkaasti. No siinä meni terveiset sitten kaupungille ja muuallekin. Kyllä vihreitä puustoa kannattaa suosia, koska ne on meidän kavereita. Ne tekee meille ilmastotyötä, ne pysäyttää hiukkasia ja hajottaa haitta-aineita. Ja niiden kanssa voi vaikka seurustella tai halailla puita, mutta eli kyllä luonnossa on paljon vielä potentiaalia tämmöisten haitta-aineiden leviämisen pysäyttämiseksi. Ja ne tekee sen homman vielä ilmaiseksi. Mutta sitten on tullut myöskin tämmöistä harrastekäyttöä, eli kierrätyskumin käyttö jalkapallokentillä on herättänyt paljon kysymyksiä. Niitä on käytetty, kumia käytetään valtavia määriä maanrakentamisessa. Ihan asetus on siihen voimassa, että näin voi tehdä, ja vesistöjen puhdistamisessa. Mutta kyllä näissäkin täytyy sitten olla varovainen, että ei tule niitä hiukkaspäästöjä, jos näitä käytetään sitten. Mutta kaikki on tutkittavissa ja mietittävissä, että onko kiertotalous sitä, että kumia laitetaan valtavia määriä tuonne maamassujen sisälle jemmaan. Voisiko sille tehdä jotakin muuta? Kaikki keinot kierrätyksen edistämiseksi muovin ja kumin kohdalla on kyllä tervetulleita, kunhan ne on taloudellisesti kannattavia. No, mikromuovilähteitä tutkitaan muuallakin, ja tästä Ruotsissa on tämmöinen ympäristöviranomainen tehnyt ihan raportin, ja tästä nyt nähdään jo ensimmäisenä, että siellä on arvioitu, että liikenne- ja autorenkaat tuottaisiin, tuo taitaa olla jo 13,5 tuhatta tonnia vuodessa, että nämä on aivan valtavia nämä mikromuovien tonniluvut, kun ruvetaan miettimään paljon kokonainen valtio ja sen ihmisen toiminta tuottaa muovia tai kumia tällaisessa hiukkasmuodossa sitten luontoon. Ja tässä on hyviä esimerkkejä, talomaalitkin on muovia, tiemerkinnät on muovia, kun ne on maaleja, maalit on muoveja käytännössä. Kosmetiikka jääkin tuonne listan viimeiseksi, että se nyt ei ehkä välttämättä olekaan se suurin lähde. Mutta nämä on arvioita tuolta Ruotsin puolelta. No, miksi sitten muovilla voi olla ympäristövaikutuksia? No, muovit sisältävät hyvin paljon erilaisia lisäaineita, kuten pehmitinaineita, toisaalta nimeltä ftalaatteja, sitten on palonestoaineita, väripigmenttejä, antioksidantteja, niitähän mekin syömme, mutta niitä laitetaan myös muoviin ja kumiin, että happi ei vaurioita materiaalia tai polymeeria. No, sitten on ultravioletilta suojaavia aineita. Ultraviolettivalo on muovin ja kumin pahin vihollinen. Sen takia se sitten lopulta tuolla ympäristössäkin rupeaa pilikkoutumaan, jos se muoviroska sinne ympäristöön päätyy. Täyteaineita, katalyyttiaineita, diffuusiosuoja-aineita, metallia. Tämä lista muovien ja kumien lisäaineista on ihan loputon. Että pelkästään nämä tämmöisiä pehmitiaineita voi olla 1500 erilaista kemiallista ryhmää. Ja ne on ryhmiä, että yksittäisiä aineita, mitä voidaan lisätä muoviin ja kumiin, on aivan valtava määrä. No, näillähän aineilla sitten pyritään vaikuttamaan muovien ominaisuuksiin ja kestävyyteen. Ja se tarkoittaa sitä, että muovista tehdään kestävä ympäristötekijöitä vastaan. Eli juurikin näitä lämpöä, ultraviolettisäteilyä, hapeen vaikutusta, niitä vastaahan mekin taistellaan joka päivä, mutta niin se muovi ja kumikin tehdään taistelemaan. Mutta kuitenkin tämä muovi on hyvä ja kestävä materiaali siinä käytössä, mihin se on suunniteltu. Tässä on vain sitten se ongelma, että kun se muovi päätyy tuonne ympäristöön tai jätteeksi, niin se ei ole enää siinä tehtävässä, mihin se on suunniteltu. Ja muovi sitten vie nämä hyvät ominaisuutensa mukana myös luontoon. Ja muoviroska sitten rupeaa siellä luonnossa hajoamaan hyvin hitaasti. Se on tehty kuitenkin kestämään ympäristöolosuhteita. Ja näin, kun se muovi sitten hitaasti siellä hajoaa, niin sillä on aikaa vaikuttaa sen oman ympäristönsä kanssa. Hyvinkin pitkiä aikoja. Ja sitten tämmöinen vanha mantra, että muovi on tämmöinen reagoimaton, eli inerttiaine, ja sitten se rengaskumi on myöskin tämmöinen. Se on meillä hyvin vahva arkikokemus, että muovi ja kumi on tämmöisiä hyvin reagoimattomia aineita, inerttejä, kestäviä, pois heitettäviä. Mutta tässä on nyt semmoinen, kun meidän aikakäsitys on eri kuin tuo polymeerikemian aikakäsitys, eli jos me nyt katsotaan sitten muovia, niin se ei kyllä ole mitenkään inertti. Sillä se muovi tai kumi, niin ne pystyy vastaanottamaan erilaisia aineita, kemiallisia yhdisteitä, ja se pystyy myös luovuttamaan niitä ympäristöönsä. Ja nyt sitten, kun tämmöinen muovi tai kumi, kun se hajoaa tuolla ympäristössä, niin sen koko pienentyy, ja sehän on onko se lyhyttä vai pitkää matikkaa nykyisin lukiossa, niin tämmöinen, kun kappaleen koko pienentyy, niin sen pinta-ala suhteessa halkaisijaahan kasvaa, jolloin käytännössä tämmöistä reaktiivista pinta-alaa tulee paljon. Ja tämä aineiden vaihtuminen muovista ympäristöön tai ympäristöstä muoviin, se kiihtyy ja lisääntyy. Eli lopputuloksena sitten nämä lisäaineet kulkeutuvat helpommin ulos muovista, ja ympäristömyrkyt taas, esimerkiksi ympäristömyrkyt, niin ne voi sitten mennä sinne muoviin. Ja tässä vaiheessa yleensä puhutaan sitten jo siitä mikromuovista, mutta kyllä se muoviroskakin on jo isompanakin siellä ympäristössä, niin vaikuttaa ympäristössä kanssa. Eli se, mitä tällä nyt halusin sanoa, niin tätä tutkimustietoa mikromuovien kemiallisesta käyttäytymisestä on vähän vielä saatavilla, eli meidän täytyy vain jatkaa tutkimuksia ja todellakin miettiä sitä muovin kemiallista käyttäytymistä tuolla ympäristössä. No sitten on nämä muovin vaikutukset eliöihin, muoviroska ja mikromuovi. Ne voi tukehduttaa eliön. Että näitä kilpikonnia ja valaita ja lintuja, niitähän on nykyisin jo internetissä kuvia paljon. Ja ne voi olla, että ne on tukehtunut muovipussiin tai ne on yrittänyt syödä jotakin, mihin ne on tukehtunut. Tai sitten muovi tukkii eliöiden ruoansulatuskanavan. Tai sitten muovissa olevat aineet, onko ne sitten muovissa jo ollut valmiina lisäaineena tai sitten imeytynyt ympäristömyrkkynä siihen, niin ne on sitten haitallisia eliöille, jos ne syö sitä muovia. Muovi voi syrjäyttää eliön luonnollista ravintoa, tulee ravinnon puute. Muovi voi kuljettaa ympäristömyrkkyjä paikasta toiseen ja sillä tavalla sitten saastuttaa alueita. Kelluvia muovilaatuja on löytynyt muuten myös sedimentistä, että se ei välttämättä se muovin ominaisuus kerro sitä, minne se siellä päätyy, koska kun mikromuovikin menee vesistöön, niin siihen mikrobit, bakteerit ja muut tarttuu mielellään kiinni ja sen jälkeen se rupeekin painumaan pohjaan. Eli välttämättä tutkimalla muovia ei vielä tiedä, minne se päätyy tuolla ympäristössä. No, mikromuovien vaikutus juomaveteen on kansainvälinen kysymys, ja nythän Euroopan unionin komissiokin on ottanut tämän asian esille. Nyt vuoden alussa tuli Euroopan unionin komissiolta tämmöinen muovistrategia, ja siinä muovistrategiassa puhutaan nyt samaan aikaan muovista, muovijätteestä, muovin kierrättämisestä, muoviroskasta ja mikromuovista. Ne on saman ilmiön eri tämmöisiä osa-alueita. Mutta juomaveden laadun kontrolloiminen on myös mainittu. Se ei välttämättä tarkoita nyt meitä ja Kuopion vettä, vaan se tarkoittaa vähän laajemmassa skaalassa muitakin maita ja valtioita. Mutta jos joku on käynyt Afrikassa, niin melkoista kuravettä hän siellä voi juoda sitten pakosta. Ja siinä on kyllä varmasti muoviakin mukana. Mutta siinä on kyllä sitten paljon muitakin haitta-aineita. Meillä on vielä asiat hyvin, mutta toivottavasti ne on jatkossakin. Ja tutkimuksellahan pyritään myöskin sitä selvittämään, että asiat pysyisivät kunnossa. Ei se välttämättä ole pysyvä se tilanne, jos ei välillä katella, että missä ollaan menossa. Sitä vartenhan sitä tutkimusta sitten myös tehdään. Mutta tämä mikromuovien kulkeutuminen ravintoketjuun, niin se on kyllä jo todistettu, ja se on todistettu ihan suomalaisella tutkimuksella. Se täällä on Outi ja kumppanit tuolla Suomen ympäristökeskuksen, merikeskuksen tutkimuslaitoksessa. Ne on todistanut sen jo ihan, että kyllä mikromuovihiukkanen, niin se siirtyy. Planktonit sitä voi sitten syödä, ei ne sitä teen niin kuin tarkoituksella, mutta kun ne sitä siivilöi sitä ympäristössä olevaa vettä, niin se menee se hiukkanen sinne, sitten tulee kalaa ja syö sen, ja kalassa on meillä sitten muovia. Ja tällä tavalla se etenee, mutta mitä sillä on sitten merkitystä ympäristön kannalta muuten eliölle ja sitten ihmisen terveyteen, niin tätähän tutkitaan nyt kovasti, ja tuloksia varmaan saadaan sitten tässä lähivuosina, mutta se ei kovin helppoa ole. siellä on noita ympäristömyrkkyjä muutenkin tuolla ympäristössä, että mikä on sitten muovin rooli siinä, niin siinä onkin vielä selvittämistä. Sisävesistöjen osalta on vasta hyvin vähän tietoa yleensäkään tästä muoviroskasta ja sitten mikromuovi. Tässähän on nyt siis herätty ihan pari vuotta sitten täällä Kallavedelläkin tähän, tätä asiaa nyt sitten tutkimaan. Mutta tuolla maailmalla ympäristövaikutuksia on havaittu erittäin paljon. Ja nimenomaan meriekosysteemeissä. Valtameret on kyllä erittäin kriittisessä tilassa tämän muovisaasteen takia. Ja näinpä tässä jonkun jutun. Jutut on juttuja, mutta on niissä joskus peräkin. Ja sitten jos haluaa tutkia tarkemmin, niin kyllä ihan tieteellisiä artikkeleitakin löytyy. Mutta netissä oli tässä kollega näytti jutun, missä oli sanottu, että valaan sisältä oli löytynyt mitä 300 kiloa muovia. Että tämmöisiä tarinoita alkaa maailmalta tulla. Tai sitten kaukaisella paratiisisaarella niin rannat on täynnä roskaa ja muovia. Mutta ei meidän tarvitse mennä paratiisisaarille asti, kun menee tuohon Kallaveen rantaan, niin kyllä sielläkin on roskaa ja muovia. Se vaan pitäisi nyt saada pois sieltä ja olla lisäämättä. Mutta tähän maailmanmennoon liittyen, niin mekin on oltu näissä kansainvälisissä konferensseissa. Ja 2016 kesällä oltiin Lanzarotella ja siellä sadat tutkijat ja tiedemiehet ja naiset, niin me käytiin läpi paljon monta päivää näitä tilanteita, että missä on muovia löytynyt ja mitkä eliöt on sitä saanut itteensä. Ja, niin siellä sitten julkistettiin tämmöinen julkilausuma ja todettiin, että muovia löytyy nyt kaikkialta maapallon meristä ja se vaikuttaa eliöiden kykyyn selviytyä elinympäristössään jopa siinä määrin, että ekosysteemit voi jo muuttua. Ja pitäisi pyrkiä noudattamaan varovaisuusperiaatetta, eli muovien eteneminen luontoon pitäisi estää, vaikka kaikkia ympäristö- ja terveysvaikutuksia ei vielä tiedettäisikään. Se, että ei tiedetä, että onko asialla vaikutusta johonkin, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että nyt saisi niin kuin olla sille ihan rennosti ja mukavasti ja huolettomasti. Päinvastoin se, kyllä tässä on jo merkkejä sen verran, että tämmöistä varovaisuutta pitäisi noudattaa ja pyrkiä tosiaan tekemään toimia, että tämä muoviroskan määrä ympäristössä vähenisi. Se on nyt kyllä lisääntymään päin valitettavasti. Mutta tätäkin tosiaan tutkitaan. Niin kuin tässä jo viitattiinkin, niin Kallaveden tilahan on parantunut siitä, mitä se on ollut joskus. En sano, joku professori sanoi kerran mulle, mitä tuolla Väinölänkin niemellä kellu vastaa uudessa, mutta en nyt sano sitä tässä. Mutta kyllä niistä nämä jäteveden puhdistamat on kyllä parantanut toimiensa ja laatu on kyllä parantunut. Mutta kun meillä on näitä uusia ongelmia, silminnäkymätöntä muovia, mitä ei ole osattu varoa ollenkaan. Ja mitä laki ei tällä hetkellä ollenkaan velvoita edes seuraamaan. No, tässä on vielä englanniksi tuo Lanzarotten kokouksen julkilausuma. Sen äsken tuossa suomen kielellä jo kerroinkin. Sitten on tämmöinen jännä asetelma, nämä meret ja järvet. Että kyllähän ne valtameret on tärkeitä ja ilman muuta aivan valtava ongelma on siellä menossa. Rinnastetaan nykyisin jopa ilmastonmuutoksen kaltaiseksi ongelmaksi tämä valtamerien likaantuminen. No sitten meillä on tämä Itämeri, joka taitaa olla likainen osittain jo ihan luonteeltaan, luonnostaan, mutta siinäpä tehdään paljon työtä ja paljon huomioon. Mutta sitten jossakin vaiheessa tuli mieleen, että onko näitä sisävesiä nyt kukaan miettinyt ja tutkinut. Ja siitähän se sitten tutkimus lähti, kun tämä sisävesistö ja Kallavesihän on meille kuopiolaisille tietysti paljon lähempänä ja tärkeämpi kuin Itämeri. Kaikki on tietysti tärkeää, mutta jos me nyt halutaan jotenkin toimia asian edistämiseksi, niin ehkä meidän on hyvä aloittaa sitten ihan omilla hulevesillä ja jätevesillä ja Kallavedellä ja siitä edetä sitten tuonne muihinkin vesistöihin. Mutta se, miksi me tutkitaan järveä, ei johdu pelkästään siitä, että se on meidän oma järvi Savossa, vaan se johtuu siitä, että nämä järvien, jokien ja lampien ekosysteemit, ne on hyvin erilaisia meren ekosysteemiin verrattuna. Että kyllä se roska ja muovi käyttäytyy ihan eri tavalla tuossa Kallavedellä kuin jossakin Itämerellä. tai valtamerellä. Jo pelkästään esimerkiksi sulfaatti, niin Itämeressä on sulfaattia, eli rikkipitoista yhdistettä, mutta ei meillä järvivedessä ole sitä. Mutta kyllä sitä sinne on tullut nyt sitten Talvivaaran kaivokselta, ja sitten kun Finpulp tehas aikanaan jos tulee, niin sehän suorastaan laskee sitä suolasta sulfaattia sitten tuonne. Että kyllä meilläkin tilanteet muuttuu, ja sitten täytyy miettiä, miten ne muuttuu. Mutta tämmöinen niin kuin periaatteessa tämä järvivesi ja merivesi on kemiallisesti jo kaukana toisistaan, että, mutta sen takia on hyvä tutkia nämä järvet erikseen ja joet. Tärkein kysymys tässä mikromuovitutkimuksessa kuitenkin on se, että mitä tapahtuu ajan kuluessa, eli kuinka nopeaa tämä saastuminen on. Ja nyt jos muistellaan, niin ainakin minä olen lueskellut ja antanut ymmärtää, että muovia ei ole ollut kuin viimeiset 60 tai 80 vuotta käytössä siinä määrin kuin mitä sitä nyt on kuluttajilla ollut. Että minun isä muistaa, kun Ilomantsiin oli tullut ensimmäiset muovipussit ja ne oli valkoisia muovipusseja. Ne karkas silloin jo luontoon ja vanhat ukot ampui niitä jäniksinä. Mutta pettymys oli tietysti suuri, kun jänis ei ollutkaan jänis, mutta sitten tuli värilliset pussit. Eli tämä on oikeastaan hyvin tuore ajatus tämä muovi ja sen käyttäminen. Ja sen käyttö on kyllä runsastunut erittäin paljon tässä parin kolmen sukupolven aikana. Mutta tosiaan tämä ajallinen tapahtuma ihmiskunnan historiassa on hyvin nopea. Ja miten tämä asia etenee tuolla järviekosysteemissä, niin on niin kuin se kysymys. Että mitä, kun 60 vuodessa on tosiaan sotkettu kaikki valtameret, niin mitä tehdään seuraavan 60 vuoden aikana sitten? Kaikki on mahdollista. Me ei ehkä olla sitä enää todistamassa, mutta ei sitä tiedä, joku voi olla vielä meistäkin. Mutta kallavettä minun ei nyt tarvinne tässä sen kummemmin esitellä, mutta se on ihan hyvä, koska minä käyn tuolla puhumassa muuallakin maailmassa. Eli viimeksi olin tuolla Oulussa asti jopa kehumassa tätä meidän savolaista järveä. Sehän on iso ja kaunis ja sehän on Suomen 10. suuri järvi. Ja kallavesihän on osa tätä suurta Vuoksen vesistöä, että kyllä tämä melkoisen vesistösysteemi varrella on. No, tämä Kuopio on sillä tavalla mielenkiintoinen kaupunki, että tämähän on sijoittuu keskelle kallavettä. Ja sen takia meillä on täällä paljon rantaa ja tämmöistä rantaviivaa sitten, mikä rajoittuu järveen. Ja se tekee tietysti sitten tästä mikromuovitutkimuksesta ja roskatutkimuksesta ihan omanlaisensa yhdistelmän, koska me voidaan, niin kuin, meillä on paljon erilaisia paikkoja ja tilanteita tuolla kaupungin ympärillä. On satamaa ja on teollisuusaluetta ja on isompia ja pienempiä lahtia. Ja sitten on eteläisen Kallaveden saaristo. Ja senpä takia me ollaan sitten ruvettu seurustelemaan myös Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa näissä asioissa. Kun meillä on saaristo ja Turun edessä on saaristo, niin me tutkitaan myös sitten, miten tämä mikromuoviongelma esittäytyy tämmöisissä saaristoekosysteemeissä. Ainakin tavoitteena on, mutta tosiaan me tehdään paljon yhteistyötä myös muiden yliopistojen kanssa. No, tämä Kuopio ja Kallavesi tosiaan muodostaa tämmöisen kokonaisuuden. Täällä on semmoinen 120 000 asukasta, niin me voidaan sitten aika tarkkaan tutkia, missä ne hulevesiputken päät on ja missä on se jäteveden putki ja missä on tiet ja sillat ja muut. Mutta Helsingissä on jo vaikeampi, kun ei oikein tiedä, mistä asti se on se hulevesi sitten tullut sinne merenrantaan. Mutta me pystytään täällä, ja Kuopion kaupunki on ollut erittäin paljon mukana tässä tukemassa meidän hanketta ja antamassa tietoa tarvittaessa ja perustamassa projekteja. Ja mehän ollaan sitten siellä, kun on maaliskuussa tuo vesiviikko, kaupunki sitä tiedottaa, niin siellä meillä on tämmöinen muoviteemapäivä. Sitten siellä on myöskin jätekukko ja kierrätysasiat mukana. Mutta toinen tämmöinen vesi, mitä on tutkittu, on Haukivesi, ja se on tuolla Varkauden eteläpuolella. Syynä siihen on se, että siellä on kierrätysteollisuutta ja kiertotalouden muovipäästöjä syystä, että siellä on jätevettä päässyt, muovipitoista jätevettä päässyt useammankin kerran karkuun. Tämä on nyt muistutus siitä, että kiertotalouskin on teollisuutta ja täytyy huolehtia jätevesistä. Ja toinen syy on se, että tuolla Haukivedellähän asuu saimaannorppa. Ja siitä tietysti sitten täytyy olla huolissaan jo muutenkin. Mutta Varkaus tarjoaa meille tilaisuuden tutkia kaupungin liikenteen ja teollisuuden päästöjä. No sitten Kallaveden ohella tietysti. Meillä on tämä mikromuovit Suomen vesistöissä mahdollisten uhkien selvitys, niin mä tässä lyhyesti vaan viittaan. Tämä on meidän Suomen Akatemian rahoittama hanke ja minä olen siinä sitten myös tutkijana. Ja siinä on tuota meillä konsortio sitten Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen kanssa ja kovinkaan moni ei tiedäkään, että Itämeren mikromuoveja on analysoitu Kuopiossa paljon. Siinä kävi niin, että me mentiin hakemaan neuvoa tähän tutkimukseen tuolta Helsingistä ja sitten kävikin niin, että ympäristökeskuksen tutkijat tulikin meille analysoimaan muovinsa, kun meillä oli paremmat laitteet täällä Kuopiossa. Mutta ei siinä mitään, yhteistyössä ollaan edelleenkin ja männää ja akatemiakin on muistanut ja me ollaan nyt tällä hetkellä Suomessa ainuat tämmöiset Suomen Akatemian rahoittamat mikromuovitutkijat. Et ihan kädessä ollaan täällä Kuopiossakin. No tuossa on noita hankkeen yksityiskohtia, mutta en nyt mene niihin. Paljon on tavoitteita, mutta tässä on sitten kun tehtiin historiaa 2016 elokuussa Suomen ensimmäinen tämmöinen mikroroskatroolaus ja siinä on tuo Pidä saaristo siistinä ry:n Roope Saimaa. Alus oli meillä apuna, ne tuli Savonlinnasta asti tänne. Ja tuossa on tuo puomi ja puomissa roikkuu tuo meidän muovihaavi eli mantahaavi. Se näyttää mantarauskulta, niin sen takia se on saanut nimen mantahaavi, mutta sillä kerätään järven tai meren pinnalta muoviroskaa, mikroroskaa ylipäätään, mitä nyt siihen tarttuu. Siinä on semmoinen 333 mikrometrin silmä koko havaksessa. Se voi olla 100 mikrometriäkin, mutta kuitenkin tällä kerättiin. Ja tuolla Pujontorni näkyy, tuolla, jos nyt teille näkyy, niin tuolla. Mutta se on tuossa satamassa otettu kuva. Ja meillä on ihan hyvä yhteistyö. Sitten muita yhteistyöaluksia, joita nyt on ollut tässä, niin ja tulee olemaan, niin on tuo tutkimusalus Aranda, joka toimii, operoi tuolla Itämerellä paljon. Sitten siinä alla on tuo Aurelia, se on Turun yliopiston tutkimusalus Saaristomerellä, ja tuossa on sitten myös Oceania, tämmöinen Puolan Akatemian lippulaiva, joka säännöllisin välein käy aina tekemässä reissun tuolla arktisella jäämerellä. Ja siinä on nyt sitten, me on saatu sieltäkin nyt näytteitä sitten yhteistyössä tänne Kuopioon. Eli meillä on Itämeren ja Valtamerten näytteitä myös täällä Kuopiossa tutkittavana Kallaveden lisäksi. No sitten me on aina näyttänyt tätä Kallaveden sedimentaatiotutkimusta, täytyykin panna vähän vauhtia esitykseen, kun on vielä muutama slaidin jäljellä. Niin me on tosiaan nyt sitten tehty paljon sedimentologisia tutkimuksia Kallavedelle ja joku on saattanut ehkä havaitakin, kun meillä on tämmöisiä sedimenttikeräimiä ollut tuolla Kallavedellä nyt jo toista vuotta. Ne on Turun yliopiston kanssa sinne laitettu ja Turun yliopiston sedimentologien kanssa me halutaan tutkia sedimenttien kerrostumista ja siihen liittyviä prosesseja, mutta me halutaan myös tutkia eri sedimenttikerrosten mikromuoveja, että millä aikakaudella niitä sinne on mennyt, koska nämä sedimentologit on erinomaisen taitavia kavereita myöskin määrittämään, milloin se sedimentti on sinne laskeutunut, eli voidaan ajoittaa näitä tapahtumia. He on tutkinut paljon itäsuomalaisia järviä jo kauan, koska se liittyy myöskin ilmaston tutkimukseen. Ja siellä on tuommoinen Timo Saarisen ryhmä tuota taustalla Turussa ja nykyiset tuo Saija Saarni, kun väitteli, niin on meillä yhteistyössä. Tuossa on tyypillinen järvisedimenttinäyte. Se on tuommoinen lustosedimenttinäyte ja lustohan viittaa, puussahan on lustoja, niin samalla tavalla tuo kerrostuma sitten näkyy tuolla. Eli tämähän on tietysti pystyssä tämä kerrostuma tuolla järvessä. Se on nyt pantu vaan pöydälle sitten kylelleen. Mutta nuo tummat viivat on kesäaikaisia sedimenttikerroksia, ne on orgaanista aineista, kasviosia ja muuta, mutta sitten tuo vaalea, niin se on tämmöistä kevättulvan tuomaa mineraaliaineista, hiekkaa ja muuta. Niin tällä tavalla ne pystyy sitten näitä ajoittamaan ja muitakin keinoja on. No sitten tässä on parempi kuva tuosta sedimenttikerroksesta, se on nyt niin kuin oikein päinkin siinä. Mutta tämä tummuus ja vaaleus, niin se riippuu, eri vuoden aikana tulee eri värisiä kerroksia. Että tuossa näkyy mittakaava 2 mm, niin siinä on jo muutama kerros. Että se on hyvin hidasta tuo kerrostuminen. Ja nämä kaverit tosiaan sitten, nämä turkulaiset sedimentologiystävämme pystyvät menemään tuossa sedimenttitutkimuksissa jopa 4000 vuotta taaksepäin ihan helpostikin. Muovitutkimuksen kannalta riittää mennä viimeiset 80 vuotta, niin siihen mahtuu jo meidän muovin historia, eli se riittää semmoinen 10-15 senttiä tuota järven pohjaa, mutta se vähän riippuu paikasta. No mitä lustosedimentistä sitten päätellään muutakin? Tämä on sitä sedimentologien työtä Turun yliopistossa, niin he tutkivat tätä auringon aktiivisuuden vaihtelua ja Pohjois-Atlantin oskillaation. Nämä on tämmöisiä sedimentti-ihmisten termejä, en ymmärrä minäkään. Mutta ne tutkii tätä paikallista ilmastoa ja sen vaihtelua. Mutta samalla tutkitaan sitten ihmisen toimintaa ja valuma-alueen muutoksia, mikä sitten liittyy tähän muovitutkimukseen. No nyt sitten meillä on heidän kanssa hyvin mielenkiintoisia näytteenottomenetelmiä. Joku saattaa näitä tunnistaa, joku on ehkä työksenkin joskus tehnyt, mutta me tuolla tavalla jäädyttämällä otetaan tuolta sedimenttiä tuolta järven pohjasta. Silloin me saadaan nuo kerrokset pysymään ehjänä. Se on tuommoinen metallikiila, mihin laitetaan alkoholia ja hiilihappojäätä. Ja sitten se puotetaan tuonne pohjaan, siihen jäätyy sitä mutaa, eli sedimenttiä, ja sitten se nostetaan se tikkari sieltä ylös. Ja saadaan sitten puhistettua siitä tuommoinen. Tuossa on ihan oikealla on professorien välissä, siinä on kaksi professoria, toinen on muuten Japanista, toinen on Timo Saarinen Turusta. Siinä on tuommoinen jäätikkari ja siinä on se sedimentti kiinni siinä jäätikkarissa. No sitten meillä on näitä tämmöisiä keräimiä, nämä meillä on sitten ympäri vuoden tuolla nyt ollut ja kaupunki on antanut luvan ja nämä paikalliset kalavesien omistajat on antanut sitten lupia. Tämä pitää kuitenkin ankkurilla kiinnittää tämmöinen keräinsysteemi tuonne järven pohjaan. Siinä on kaksi putkea, ne on metrin korkeudella pohjasta ja mieluummin syvänteessä. Sitten kun ne syvänteeseen painuu kiintoainesta, niin siellä sitten katsotaan, että painuuko sinne niitä muovejakin. Mutta samalla me tehdään sitten sedimentologista tutkimusta, tutkitaan sitä järveä muutenkin. Tuossa sitten näkyy Kuopion kartta ja vähän huonosti ehkä näkyy, mutta punaisella on merkitty tuonne rasteja ympäri Kuopionniemeä. Ja ne on niitä meidän sedimenttikeräinten sijoituspaikkoja, että niitä sitten tänä talvenakaan ei päästy merkkaamaan varoituskyltillä, kun oli niin huonot jäät eikä enää keretä, mutta siellä ne on siellä, niitä tyhjennetään puolivuosittain, neljännesvuosittain. Eikä ole vielä tullut mitään tilanteita, että olisi kenenkään verkot sinne sotkeutunut, mutta siellä on puhelinnumero, mihin voi sitten soitella, jos semmoinen vahinko sattuu, niin neuvotellaan sitten. Mutta kyllä siellä tilaa on. Ja no siniset viivat ja siniset numerot taas edustaa niitä meidän mantahaavi, eli pintavesinäytteenottopaikkoja sitten. Mutta tällä tavalla me piiritetään koko kaupunkia ja saadaan paljon tietoa, että miten paljon muovia ja muuta roskaa sitten irtoaa tuonne. No tässä nyt sitten on vielä tämä sedimenttinäyte. Tämä on nyt sitten tuosta Kallansiltojen vierestä otettu. Tuolla ylävasemmalla näkyy kuvassa, niin taustalla näkyy moottoritie ja Kallansillat. Ja siinä ollaan sen edustalla sitten nostamassa sedimenttiä näiden turkulaisten sedimentologien kanssa. Näytteethän lähtee Turkuun, niille tehdään siellä se sedimentologinen tutkimus. Sitten erotellaan muovit ja muovit tulee sitten meille analyysiin tänne Kuopioon. Mutta se on työlästä tämä näytteen keruu. Tarvitaan laivoja ja sedimenttinäytteenottomia ja ulkona liikkumista muutenkin. Sitten tämä analysoiminen, kun me ruvetaan sit analysoimaan niitä muovimuruja, niin tarvitaan monenlaista laitetta. Ja sanotaan, että halvin laite on siinä 200 000 euron paikkeilla ja kalliin laite maksaa sitten 1,5 miljoonaa, että riippuu minkälainen analyysilaite siinä sitten on. Mutta tässä vaan niin kuin muistutus siitä, että pienen mikromuovin analysoiminen tuolla laboratoriossa on kaikkea muuta kuin helppoa. Ja minkä takia Kuopiossa sitten hyvin onnistuu tämä? No sehän johtuu siitä, kun me ollaan terveysyliopisto ja meillä on tutkittu solutason tapahtumia niin kauan kuin yliopisto on tuossa ollut. Eli me tutkitaan jo pieniä asioita valmiiksi. Nämä pienet muovihiukkaset ja kumihiukkaset sopii hyvin näihin meidän analyysilaitteisiin. Ja senpä takia sitten Helsingistä asti meille näytteitä tulee ja Turusta ja maailmalta. Että hyvä Kuopio siinä mielessä. Meillä on kansainvälisesti merkittävä varustelu tuolla yliopistolla. Kiitos siitä kuuluu tietysti myös paikallisille rahoittajille ja muille Euroopan unionin myöten. Mutta mitä me on sitten löydetty sieltä, niin tässä nyt on, meillä on jo uusiakin tuloksia, mutta tässä on vähän niin kuin semmoista tuntumaa, että mitä löytyi tuossa kevät-kesäaikaan 2016, niin nämä muovit, mitä me nyt kulutetaan tässä yhteiskunnassa, niin ne kyllä näkyy sitten siellä ympäristössäkin. Et suuri osa siitä muovista, mitä löytyi tuolloin noissa tutkimuksissa, niin oli sitten sitä polyeteeniä, joka on joka paikan muovi. Sitten oli polypropeenia, polystyreeniä. Sitten tämmöisiä erikoisempia tapauksia löytyi niin kuin venevalkamista. Ja venevalkamat on vähän semmoisia sotkuisia paikkoja, että kun seuraavan kerran menette veneet tänne katsomaan, niin miettikää, kuka siellä kerää hulevesiä talteen. Ei kovin moni. Tai kun porraa venettä tai raaputtaa maalia, niin kyllä ne taitaa sinne ne maalit ja töryt jäädä aika monella. Mutta onko Suomessa tällä hetkellä virallisesti yksi venevalkama, jossa on järjestetty hulevesien talteenotto ja puhistus? Ja mitenköhän monta niitä sitten 100 000 venevalkamaa on Suomessa, jossa ei ole tätä. Mutta kyllä tämä veneily on tämmöinen, kyllä se valitettavasti näkyy sitten ne maalit, mitä siellä on, ja metallit, niin maalit varsinkin, niin kyllä ne niin kuin muovipohjaisia on. Ja satamasta kun nostetaan sedimenttiä, niin kyllä siellä on, taitaa olla aika pitkälle historiaa asti, mitenköhän vanhaa maalia onkaan. Mutta veneilijätkin voisi sitten, kun porraillaan venettä ja maalaillaan tai raaputellaan, niin vähän sitten katsoa, että mihinkä ne joutuu ne hiukkaset siinä hommassa. Siihen voi panna jonkun räsymaton alle ja vaikka kopistella siihen, ei se sen kummempi temppu ole. Mutta virallisesti niin Suomessakin niin aika huonosti on hoidettu näitä, että matonpesupaikat on sentään saatu jo kuivalle maalle ja siellä on tämmöisiä viemäreitä, mutta nämä veneilijät kyllä touhuaa vielä aika villisti. Mutta on siellä toki muitakin lähteitä, mutta tulipahan mieleen. No nyt sitten tuossa vielä kerran, ne pari aikaisempaa muovimurua näytti vähän tyylisiltä, mutta ne voi olla tämmöisiä ihan hauskan värikkäitäkin. Näitähän miettii ja katsoo jo eri silmällä, mutta tässä on sama viesti, ei niissä ole tuo värikään hävinnyt. Eli nämä on edelleenkin muovia, jotka näyttää pyrkivän vaan pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja nämäkin on niin kuin alle millimetri hiukkasia, mitä on kaiveltu tuolta järven sedimentistä tai järvivedestä tai jopa jäästä. Niin tässä sen nyt näkee sitten arkikokemuksella, että muovilta se näyttää ja varmaan se muovin kemiakin on vielä tallella siinä. Siinä on muutama kaveri lisää. Ei ne ole yksikään samannäköinen, ne on eri muotoisia ja vähän eri värisiä. Mutta tältä ne näyttää käytännössä sitten tuolla meidän analyysilaitteessa ja siinä sitten voi miettiä, että mihinkähän nämä on matkalla ja mitä ne vaikuttaa. No sitten meillä on Kuopiossa tämmöinen ylipäivän aihe kyllä yliopistolla, tämmöinen molekyylimallinnus. Minä tämän hyvin lyhyesti käyn. Tämä on meillä kauan ollut tekniikka lääkeainekehityksessä, kun solutason vaikutuksia, solukalvovaikutuksia on tutkittu lääkeaineita kehitettäessä. Hyvä, että tämä on Kuopiossa säilynyt ja pysynyt yliopistolla farmasian laitoksella. Maija Lahtela-Kakkonen on pitkäaikainen molekyylimallintaja ja tässä sitten Anniina Oravilahti lähtikin nyt muihin tehtäviin, mutta Maijan kanssa on nyt viety tätä asiaa eteenpäin. Ja kysymyksessä on todellakin lääkeainekehitykseen soveltuvat tietokoneella tehtävät molekyylimallit. Ja tämä molekyylimallinnus on nyt ihan uusi näkökulma näihin mikromuovien biologisiin ja terveydellisiin vaikutuksiin. No, mikromuovit ovat haasteellisia materiaaleja johtuen suuresta vaihtelusta muun muassa niiden koon ja kemiallisen koostumuksen suhteen. Miten sitten tämmöistä näin vaihtelevaa ainetta kuin mikromuovi niin voi tutkia järkevällä tavalla? Niin tämä molekyylimallinnus sisältää useita tietokoneavusteisia menetelmiä, kuten simulaatioita ja molekyylien telakointia proteiineihin. Ja näillä menetelmillä voidaan sitten lähestyä näitä solutason tapahtumia, että jos tämä muovihiukkanen tai nanomuovihiukkanen, mikromuovihiukkanen, kun se, jos se solun kanssa seurustelee, niin mitä siinä solutasolla voi sitten tapahtua. Mutta kun tämä on vaikeaa käytännössä, niin tehdään se tietokoneella sitten. Eli käytännössä tällä molekyylimallinnuksella voidaan tutkia hyvin pieniä hiukkasia partikkeleita ja testata erilaisten yhdisteiden käyttäytymistä näissä. Koska nythän on niin, että tämä pieni muovihiukkanen, niin se kantaa kemiallisia yhdisteitä mukanaan ja sen pinnassa on kemiallisia yhdisteitä. Voi olla hyvin erilaisiakin. Ja nyt sitten tämmöinen pieni hiukkanen, kun se törmää solun kanssa, niin tämä on se kysymys sitten, että mitä tapahtuu, kun nämä aineet kohtaa tämän solukalvon, koska nämä solukalvot on rasvakalvoja, tämmöisiä lipidikalvoja, ja se muovi on rasvaliukonen, niin pahimmassa tapauksessa teoriassa ei ole vielä näytetty käytännössä, mutta tätä tutkitaan, että se muovihiukkanen itsessään voi mennä rasvaliukosena sen solukalvon läpi, jolloin meillä ihan varmasti on joku ongelma. Tai sitten käytännössä siinä muovin pinnassa oleva aine voi siirtyä sinne solukalvoon, että jos se solukalvo kiinnostaa sitä molekyyliä enemmän. Ja nämä olisi tosi vaikeita tehdä sitten niin kuin ihan laboratoriokokeilla, mutta tietokoneella me voidaan sitten tämmöisiä simulaatioajoja tehdä ja tutkia näitä malleja, jotka on hyvin kehittyneitä malleja. Samalla voidaan skannata, käydä läpi suuria määriä erilaisia aineita, erilaisia aineyhdistelmiä, satoja aineita. Laskennallisia menetelmiä, näitä käytetään sitten aina kokeellisen tutkimuksen rinnalla. Että kyllä meillä siellä on sitten ne oikeat solut ja oikeat toksikologit, jotka sitten tsekkaa, mitä siellä voisi tapahtua vielä käytännössäkin. Ja sitten keskustellaan mallintajien kanssa. No, tämä menee vähän varmaan aika monen kuulijan tämmöisen osaamisen ohi, mutta joka tapauksessa niin meillä on tämmöinen erinomaisen hyvä mahdollisuus nyt Kuopiossa farmasialaitoksella soveltaa näitä malleja ja tosiaan esimerkiksi tämän mikromuovin mahdollisen kulkeutumisen solukalvon läpi, niin sen tutkimista voidaan tehdä. Ja lähtökohtaisesti niin se terveysongelma, mitä nyt sitten mikromuovissa voisi olla, on se sitten ihminen tai joku muu biologinen olento, jolla solukalvoja on ja soluja on, niin siinä kyllä täytyisi tapahtua solutasolla jotakin. Niin se on tässä se taka-ajatus. Niin jos me nyt teoriassa sitten nähdään tämmöisen solukalvon mallin kanssa, että miten siinä voisi ehkä käydä, niin sitten me voidaan siirtää se kysymys tuonne oikeille soluille ja tutkia sitä sitten oikeiden solujen avulla vielä. Ja tehdä sitten johtopäätöksiä siitä terveysriskistä. Tämä on semmoinen työkalu, tätä ei Suomessa muualla ole kuin Kuopiossa. Seuraava onkin jo kaukana Keski-Euroopassa ja ne on yleensä kyllä valjastettu sitten ihan muuhun, eli lääkeainekehitykseen. Mutta perusidea tässä nyt on vaihtaa ne lääkeaineet muovien sisältämiin aineisiin. Ja se hiukkanenkin voidaan siihen mallintaa, pieni muovihiukkanen sitten ja eri polymeeri siihen vielä. Ja tämä on niin kuin sitten jo todella korkealentoista tieteen tekemistä. Mutta tavoitteena on selvittää, että mitä se mikromuovi voisi aiheuttaa sitten solutasolla. Ja käytännössä tavoitteena on aina selvittää, että minkälainen ympäristö tai terveysriski näistä mahdollisista mikro- tai nanomuoveista tai mikro- tai nanokumeista voisi sitten olla. No, tämä mikromuovin lisäaineen sitoutuminen solukalvoproteiini on yksi mekanismi, paitsi että se saattaisi niin kuin näyttää tämä malli, että meneekö se nyt läpi siitä solusta vai ei, soluseinämästä, solukalvosta, niin sitten nämä proteiinit, tämmöiset kanavat, mitä solun pinnassa on erilaisia kanavia tarkoitettu aineiden kuljettamiseen, että miten esimerkiksi niiden kanssa sitten tämmöinen mikromuovin kantama yhdiste voisi, kemiallinen aine voisi sitten käyttäytyä. Eli kyllä se niin kuin solutasolle vietynä, niin tämä vielä mutkistuu tämä asia, mutta terveysriskihän se täytyy sieltä jossain vaiheessa tutkia, niin meillä on siihen sitten kyllä työkaluja olemassa, että tämmöinen molekyylin mallinnus ja toksikologia on nyt tulossa tähän mikromuovitutkimukseen meillä Kuopiossakin hyvin voimakkaasti. Me ollaan kehittämässä semmoista mikromuovien ja nanomuovien terveysvaikutusten tutkimusta tuohon kampukselle. Sikäli kun siihen sitten rahoitusta löytyy, toivottavasti löytyy, niin omasta takkaa kuin muualtakin ja säätiöiltä ja muilta rahoittajilta. Että tässä olisi kyllä todella hyvä työkalu ja tätä nyt viedään sitten eteenpäin tavalla tai toisella, mutta porukkaa tarvitaan ja osaajia. Sitten tämä mikromuovi-ominaisuus vesiympäristössä on myös tämmöinen mallinnettava ominaisuus, että jos äsken oltiin solutasolla, se voi olla siis ihmisen solu tai joku muu eliö, vaikka se ahven tai plankton, voidaan siis harrastaa myös ekotoksikologiaa. Niin tämä mikromuovin ominaisuus sinällään vesiympäristössä, nythän me laajennetaan tutkimusta tuonne Saaristomerelle ja Kokemäenjoen suistoon ja pyritään sitten tässä mallintamaan virtaamamalleja, eli miten tämmöiset muovit leviää tuolla vesistössä, niin Kallaveden, Saaristomeren ja Kokemäenjoen vesistöissä. Ja meillä on tässä hyvin kokeneita ja osaavia tutkimusryhmiä Turun yliopistosta mukana. Ja tämä nyt liittyy jo tähän Kallavedellä käynnissä olevaan monitorointitutkimukseen, eli ne sedimenttikeräimet on jo siihen sitten kytketty tähän. Eli kun me pystytään tätä mikromuovihiukkasen luonnetta mallintamaan näillä molekyylimalleilla, me kohta ymmärretään, miten se sitten pystyy etenemään tuolla vesiympäristössä erilaisissa olosuhteissa. Ja tässäkin niin käytetään tilastollisia menetelmiä näiden mallien apuna. Ja pyritään totta kai hyödyntämään myös kokeellisen tutkimuksen tuloksia. Aina tämmöinen teoreettinen mallintaminen tarvii kokeellisen tutkimuksen. On se sitten solutesti tai toksikologinen testi tai mistä se löytyy, se muovi tuolta ympäristöstä, miten se kelluu, liikkuu. Kaikki ominaisuudet, niin ne täytyy aina sitten löytää tuolta ympäristöstä tai solusta myös, jos ne malli jotakin meille kertoo.